Olen ollut yli 20 vuotta, 26 vuotta tekemisissä 15-25-vuotiaiden nuorten kanssa työn johdosta. Ja tunnen tämän nuorison ajatusmaailman hyvin tarkkaan, melkein paremmin kuin muiden ikäisten. Ja tiedän myös hyvin sen, että rakkaus on kaikista tärkeintä, mitä lapselle voi antaa. Se kestää, niin kuin Raamattu sanoo, rakkaus ei koskaan katoa, vaan se kestää iankaikkisesti. Ja tämä aihe, mikä on merkitty Malakian kirjasta, ja hän on kääntävä jälleen isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen, etten minä tulisi ja löisin maata ja vihkisi sitä tuhon omaksi. Koskee tällä hetkellä myös Suomea erittäin paljon. Mehän tiedämme, että Suomessa 1/3 avioliitosta hajoaa. Lapset ovat paljon kodin ulkopuolella. Ja koti muodostuu siitä, että siellä on isä ja äiti ja heillä on keskinäinen rakkaus ja he voivat jakaa sitä lapsillensa. On tutkittu, että Suomessa jää keskimäärin ja myös Amerikassa 6 minuuttia vanhemmalla lasta kohden keskittynyttä aikaa per päivä. 6 minuuttia. Kysyn, onko se paljon vai vähän? Minusta se on aika vähän. Ja mitä jää sitten aviopuolisoiden väliseen keskusteluun ja seurusteluun, niin sitä voi jokainen ajatella, että minkähän verran intensiivistä keskustelua lasten kasvatuksesta ja aviosuhteen hoitamisesta ja ylläpitämisestä. Siihen tulee käytetty aikaa. On tutkittu ja laskettu, että pitäisi päivässä noin 2-3 tuntia keskustella aviopuolison kanssa, että olisi niin kuin tuo avioliitto hyvällä pohjalla. Ja silloin lapset huomaisivat sen, että isä ja äiti rakastaa toisiansa. Ja silloin sitä rakkautta riittäisi myöskin lapsille. Mistä huomaa sen, että lapset viihtyvät kotona? Sen huomaa onnellisista lapsista. Onnellinen lapsi leikkii kotona, lauleskelee, on hyvän tuulinen, tulee mielellään isän ja äidin syliin, tulee nukkumaan isän ja äidin kainaloon vielä 13-vuotiaanakin. Murrosiässä. Ja silloin me voimme ajatella, että me olemme jotenkin onnistuneet tässä lasten kasvatustyössä. Mutta vaikein on tietenkin edessä tuo murrosikä, mutta palaan siihen myöhemmin. Jeesus sanoo kuitenkin psalmeissa, että hän antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua kaikilla teillänsä. Ja Jeesus sanoo, kun opetuslapset yrittivät estellä äitiä tuomasta lapsia Jeesuksen siunattavaksi, että älkää estäkö heitä, sillä sen kaltaisen on taivasten valtakunta. Ajatelkaa, sinä ja minä ja sinun lapsesi on syntynyt aivan pienenä, ihanana, rakkaana oliona ihmiseksi, Jumalan kuvaksi. Sinä olet varmasti rakastanut lastasi hyvin paljon silloin, kun hän oli pieni. Pitänyt häntä sylissä, laulanut, tuudittanut. Ja niin kai toivon mukaan sinuakin on lapsena hyvin hoidettu. Mutta sitten voi olla niin, että tilanne kääntyy toisenlaiseksi jossakin vaiheessa. Eli lapset eivät enää rakastakaan äitiänsä ja isänsä, vaan alkaa muuttua tuo suhde jopa vihasuhteeksi. Ja siitä Raamattu sanoo Efesolaiskirjeessä 6. luvussa. Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaiset Herrassa, sillä se on oikein. Kunnioita isäsi ja äitiäsi, tämä on ensimmäinen käsky, jota seuraa lupaus, että menestyisit ja kauan eläisit maan päällä. Ja te isät, älkää kiihottako lapsianne vihaan, vaan kasvattakaa heitä Herran kurissa ja nuhteessa. Ja jos ajattelee, että missä vaiheessa tämä rakas pieni lapsi alkaakin vihata isänsä tai äitiänsä, niin siinä voi palata niin kuin miettimään, että onko siinä tullut laiminlyönti vai onko siinä tapahtunut jotakin erikoista. Jos ajatellaan monikäiseni lapsuutta ja mun äitini ja isäni lapsuutta, niin heillähän oli sikäli onnellinen tilanne, että he saivat työskennellä tässä maatalousyhteiskunnassa ja siis isän ja äidin mukana kasvaa siinä äidin helmossa ja isän mukana työssä. Se oli aika onnellista aikaa Suomessakin, jolloin tosiaankin vanhemmat ja lapset olivat yhtä aikaa kotona ja työssä. Ja siinä he oppivat myös ammatin. Ja sitten tuli tämä aika, jolloin alettiin ajatella, että on hyvin tärkeää, että naiset saadaan työelämään tiivisti mukaan ja yhteiskunta taloudellisesti varakkaaksi. Ja silloin alettiin unohtaa, että mitenkä tuo lasten isä- ja äitisuhde oikein menee. Sehän on ollut aika hyvin siihen saakka, kun äidit ovat olleet kotona ja isät käyneet työssä ja äidit ovat olleet vastaanottamassa lapsia koulusta tultua ja ovat voineet antaa heille palautetta heidän työstään. Mutta yleensä on tahtonut olla suomalaisessa kasvatuksessa se vikana, että meille suomalaisille on tullut heikko itsetunto. Me emme ole osanneet tätä kannustamisen ja motivoimisen ja innostamisen ja itseluottamuksen kasvattamista. Vaan me olemme yleensä niin kuin kotona isinä äitinä lyöneet kaulimella päähän ja sitten koulussa lisää vähän, niin että varmasti sinusta ei ole mihinkään eikä tulekaan mitään. Ja sittenhän meille on tullut niin heikko itsetunto, että me olemme lähteneet sitä vahvistamaan kaikilla muilla keinoilla kuin mitä Raamattu opettaa. Mutta meillä oli onnellista aikaa tuo sota-ajan jälkeinen aika siinä mielessä, että lapset kasvoivat vanhempiensa mukana kodeissa. Sitten tuli 60-luku, jolloin tuli niin sanottu vapaa kasvatus ja vapaa seksi ja vapaa tupakointi kouluissa. Ja ajateltiin, että tämä vapaa kasvatus on parempi kuin tämä perinteinen, jossa on tietyt rajat, joita noudatetaan niin kellomäärinen kuin mitä saa tehdä ja mitä ei. Että silloin tuo lapsi kasvaa kuin kukkanen, niin kuin hän niin kuin paras kukka kasvaa niin kuin luonnossa, kun ei siihen kosketa. Mutta kyllä se tarvitsee hoitoa. Noikin kukat ovat tuossa tarvinneet hoitoa, että ne on kauniita. Ei ne ihan itsestään kasva noin kauniiksi. Ja sen vuoksi täytyy sanoa, että lapset, jos ketkä, niin tarvitsevat rakkautta isän ja äidin syliä. Kun minun isäni oli sodassa 5 vuotta ja mä olin 2 viikon ikäinen kaksosveljeni kanssa, ja siskoni oli 2 vuotta vanhempi, niin mä muistan, kun isä tuli lomalle sodasta, niin hän otti meidät kaksosveljet toiselle polvelleen ja ison siskon siihen keskelle. Ja sitten istui kiikkutuolissa ja lauleskeli meille lauluja, jopa hengellisiä lauluja. Ja äiti aina lauloi meille hengellisiä lauluja silloin, kun me teimme työtä, kun isä oli sodassa. Me teimme työtä yhdessä perunoita kuorien, kasvitarmaata hoitaen ja lattia sivuten. Ja kyllä minä muistan ne hetket, jolloin äiti lähetti 4-vuotiaana ostamaan kaupasta tuota tavaraa. Ja sitten minä työnsin 2 kilometriä lumisateessa sitä potkukelkkaa ja itkin, että Jeesus auta, ei tästä taida tulla mitään. Että tietysti sotaorvot, joilla isät ovat olleet sodassa, ovat myöskin osittain jääneet rakkautta vaille, mutta eivät suinkaan kaikki. Mitä rakkauden puute sitten, miten se niin kuin näkyy kodissa? Se näkyy lähinnä sillä tavalla, että lapsi ei viihdy kotona, vaan koti muodostuu kodin ulkopuolelle, niin sanottuihin jengeihin ja ystäväpiireihin. siellä on turvallisempaa, siellä on ystävällisempää, siellä on hauskempaa, siellä on mukavampaa kuin kotona isän ja äidin turvallisessa sylissä. Ja kun moni lapsi on voinut jäädä ilman syliä, ilman lämpöä, ilman rakkautta. Ja siinä on tullut sellainen suuri puute, jota sitten rakkaudettomuudessa kasvanut nuori, aikuinen, ehkä joutuu koko ikänsä etsimään, että millä täyttäisi tuon aukon. Ja sitähän ei voi täyttää ainakaan alkoholilla, eikä huumeilla, eikä sillä, että lyö ikkunoita rikki, kaupan ikkunoita rikki. Tosin ehkä saa hyväksyntää sinne jengipiirissä, että olet rohkea. Mutta tämä hyväksyntä pitäisi saada kotona, ettei sitä tarvitsisi hakea kodin ulkopuolelta. Ja siihen Raamattu opettaa, että vanhempien pitäisi antaa aikaa lapsilleen ihan oikein, eikä sanomalehteä lukien. Mä tiedän, että kun isä ja äiti tulee työstä, niin äiti on vähän väsynyt ja isä on vähän väsynyt ja pois lapset siitä jalosta, että isä on väsynyt ja äiti on väsynyt. Siinä ei tule oikein rakkaudellinen kohtaaminen eikä ehkä kerkeä antaa arvostusta sille, mitä lapsi on sinä päivänä kokenut. Ei ehkä ehdi kuunnella häntä, mitä hänellä olisi tärkeää kerrottavaa. Ja sitten vähitellen tulee tuommoinen lukkiutunut tilanne, että lapset eivät puhu vanhemmille asioistaan, jolloin ollaan aika pitkällä siinä jo sitten, että ehkä kaverit vaan kuuntelevat. Ja menee tuo suhde vanhempien kanssa lukkoon ja saattaa olla, että muodostuu tuo suhde, mikä tässä oli Raamatussa sanottu. Ja tee isät, älkää kiihottako lapsia ne vihaan, vaan kasvattakaa heitä Herran kurissa ja nuhteessa. Ja minusta se, että jos me annamme vain tavoitteita lapsille, sinun tulee menestyä koulussa hyvin. Sinun pitää tuoda kymppejä, yhdeksikköä, muuten sinä et ole hyvä. Tai sinun pitää pärjätä jalkapallossa niin ja niin hyvin, muuten sinä et ole hyvä. Me annamme vain tavoitteita ja me palkitsemme niistä suorituksista, mutta muuten me emme rakastakaan heitä. Ja silloin tulee tämmöinen suoritustavoitteinen yksilö, suoritustavoitteinen yhteiskunta ja työelämään tulee sellaisia työntekijöitä, jotka kuvittelevat, että ainoastaan sillä tavalla minä sielläkin olen hyväksytty ja minä saavutan mahtavia tuloksia. Kun tulos on saavutettu, täytyy asettaa uusi tavoite, jotta taas voisi saada hyväksymistä. Eli me elämme tällaisessa tavoiteyhteiskunnassa paljolti, ainakin ei-kristityissä perheissä, niin että lapsi hyväksytään vain ainoastaan sillä, että hän saa suoritettua tiettyjä asioita oikein hyvin. Jos hän ei saa, niin hän ei ole hyvä. Ja tästä mulla on kyllä esimerkkiä, kun olen yli 20 vuotta ollut rehtorina, ja noin 15 000 nuorta on kulkenut käsien läpi, niin sanotaan nyt ylioppilaista. Mulla oli noin 6-700 ylioppilasta oppilaana, ja heistä tuli keskustelemaan rehtorin kanssa ne vaikeimmat tapaukset. Eli ne, joilla oli keskiarvo 9 tai 10, niiden kanssa jouduin keskustelemaan, koska heillä oli vaikeuksia. He eivät enää kestäneet tätä kapeata sektoria, mihin heihin oli kotona opetettu, vaan menestymiseen opinnoissa. Ei minun tarvinnut keskustella cumlaude-oppilaiden eikä approbator-oppilaiden kanssa. Heillä meni ihan hyvin. Ne olivat saaneet laajemman kasvatuksen kodissa ja harrastuspiiri oli myöskin laajempi, mutta nämä vakiidiotit, jotka oli pistetty lukemaan ja vaadittu heiltä aivan mahtavia suorituksia, niin he olivat burnoutissa tuossa 18-20-vuotiaana. Minun tehtäväni oli ohjata heitä ja keskustella heidän kanssa, ohjata heitä eteenpäin ja auttaa ja rukoilla heidän puolestaan. Mutta sanotaan, että niistä 700 ylioppilaasta, tuommoinen 30, hyvin menestynyttä joutui vuosittain keskustelemaan minun kanssa, miten jatkaa tätä elämää. Ja siinä on juuri tuo ongelma, että me vaadimme suorituksia lapsiltamme hyvinkin paljon, mutta me emme hyväksy heitä sellaisena kuin he ovat. Ja se, että tämä hyväksymättömyys sitten tulee esille kuitenkin, lapsi haluaa tulla hyväksytyksi, ihminen haluaa tulla hyväksytyksi, ihminen haluaa saada tunnustusta, ihminen haluaa saada rakkautta, ystävyyttä, lämpöä. Ja jos sitä ei löydy kotoa, niin sitä mennään etsimään kodin ulkopuolelta. Ja missä on lapsen koti, siellä hän viihtyy. Nyt voi sitten kysyä, että onko sinun lapsesi koti siellä, missä on ne seinät, vai onko se kodin ulkopuolella? Totta kai pitää olla harrastuksia, mutta nekään ei saa muodostua sellaiseksi, että isä tai äiti niiden kautta tuntee saavansa mitallin, kun tyttö tai poika saa mitallin jostain urheilulajista. Vaan pitää olla monipuolista tämä kasvamisen. Ja eräs amerikkalainen lääkäri rouva, hänellä oli 12 lasta. Ja opettajat ihmettivät, miten hänen lapsensa ovat niin tasapainoisia ja hyvin kasvatettuja. Että miten hänellä riittää aikaa kaikille, että heistä on tullut tuollaisia mallikelpoisia ja tasapainoisia. Ja hän kirjassaan kertoo tuon salaisuuden. Kun ne kaikki oli eri ikäisiä, niin hän illalla varasi jokaiselle 15 minuuttia aikaa. Pisti ne nukkumaan jokaisen erikseen 15 minuutin välein. Ja hänellä oli aikaa keskittyä jokaiseen aivan henkilökohtaisesti 15 minuutin ajan. Ja tällainen henkilökohtainen suhde isän, äidin ja lapsen välillä, se on erittäin tärkeää varata kahden keskistä aikaa. Muuten sitä suhdetta ei muodostu. Jos sinä on samalla kertaa kuuntelemassa useampi lapsi ja sitä ei yksinkertaisesti tuota keskustelu- ja luottamussuhdetta muodostu, ja silloin se voidaan löytää vain ehkä jostakin jengistä tai kaveripiiristä tämmöinen ystävä, jolle voidaan uskoutua. Ja se pätemisen tarve, mikä nuorella on, että hän tulee hyväksytyksi aikuisena tai juuri sellaisena kuin on, niin siinä on vanhemmilla sellainen koetinkivi. Ja se on yleensä tuossa murrosiässä 3, 14, 12, 14, 15 vuotiaana, jolloin siihen saakka me olemme ehkä voineet pitää sylissä lastamme. Me olemme voineet antaa hänelle rakkautta, rukoilla hänen kanssa iltarukoukset, laulaa ehkä ja viedä pyhäkouluun hengellisiin tilaisuuksinkin. Mutta entäs sitten, kun lapsi sanoikin, että ja minähän teen nyt näin ja näin. Ja vanhemmat eivät voi mitään. Nyt tuohon kohtaan sanoisin, että sinä on oltava hyvin ennakoiva, että tuollainen tilanne tulee. Ja täytyy arvostaa näitä lapsen mielipiteitä, mutta kuitenkin siten, että voisi olla mukana hänen harrastuksissaan, voisi lähteä matkoille hänen kanssaan. Ja että voisi keskustella, ettei keskusteluyhteys katkeaisi. Se pitäisi säilyä ainakin toiseen vanhempaan niin, että tämä nuori voi kertoa kaikki seurusteluasiansa ja ihastumisasiansa joko äidille tai isälle. Että jos jompaan kumpaan vanhempaan säilyy tuo avoimuussuhde, niin on aivan varma, että tämä lapsi tuntee turvallisuutta kodissa, eikä hän lähde sitä oluen tai huumeiden tai alkoholin tai rikollisuuden kautta hakemaan sitä hyväksyntää. Ja tähän tietysti on kaikista tärkeintä se, että me luotamme Herraamme Jeesuksen ja rukoilemme lastemme puolesta, että Herra siunaisi ja auttaisi meitä tässä olemaan viisaita ja antaisi ymmärrystä ja myös niin antaisi myös lapsille tuollaista rakkautta vanhempiaan kohtaan ja vanhemmille rakkautta lapsiaan kohtaan. Nimittäin ei meillä itsessämme sitä ole tuossa, kun sanottiin, että lopun aikoina Jumala kääntää isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet isien puoleen. Näin alkaa todella tapahtua ja sitä on havaittavissa. isät alkavat entistä enemmän paneutua lastensa kasvatusongelmiin, ajatella heidän asioitaan, antaa tunnustusta siitä, mitä he ovat tehneet, ja ehkä eivät vaadikaan enää niin yksipuolisesti suorituksia, vaan hyväksyvät hänet juuri sellaisena Jumalan kuvana ja luomana kuin hän on. Ja että äidit on pantu työelämään ja lapset hoitoon, niin se on aika erikoinen tilanne. Nytkin tällä hetkellä Suomessa, jos äiti on työtön, niin äiti nostaa työttömyyskorvasta ja sitten lapset viedään päivähoitoon. Eli tämä on mennyt näin nurinkuriseksi tämä Suomen kasvatussysteemi. Ja sitten, että tämä avioerotilasto on niin karmea, kun 1/3 avioliitosta hajoaa, niin että annetaan tuollaiselle mielijohteelle, mielihyvän houkutukselle valtaa, eli kiusaus saa valtaa, joko äidin tai isän sydämessä avioliitto hajoaa. Kiusaus. Jeesus sanoo, tai apostolit sanoo, että jos hän sallii kiusauksen, hän päästää siitä myös. Me voimme rukoilla, että me päästä meidät tästä kiusauksesta, jos jollakin on kiusaus. Ja me voimme rukoilla aviopuolisoina, että meidän avioliitossa perheessä se, minkä Jumala on yhdistänyt, sitä ei ihminen erota, vaan päästä tästä kiusauksesta. Ja minulla on hyvin onnellinen isä ja äiti ja harmoninen koti. Ja sen vuoksi minä olen kovasti surrut näitä tilanteita, joissa lapset käyvät koulukodista koulua, eronneista perheistä koulua. Heiltä on pudonnut 50% elämän turvallisuudesta ja motivaatiosta pois, jos avioliitto on hajonnut. Ajattelkaa, 50% elämän peruspohjasta on pudonnut pois. Ja se on kukaan niin valtava juttu, että ei siihen voi enää opettaja eikä rehtori vaikuttaa siihen, että se 50% tulisi täyteen. Ja sen takia on aivan turha syyttää kouluja sitä, että jos lapsi ei halua opiskella, haluaa keskeyttää, menee kadulle ja tekee rikoksia. Me vanhemmat, jotka lapsia maailmaan Jumalan armosta saamme lahjaksi, niin meillä on myös vastuu niiden kasvattamisesta. Mutta meillä on mennyt tämä tilanne niin paljon pieleen, että jos tutkitaan lasten hyvinvointia, niin me saadaan selville Suomesta se, että lapset voivat aika huonosti. Lapset voivat pahoin ja myös vanhemmat voivat pahoin sen vuoksi, että lapset voivat pahoin. No mikä lääkkeeksi? Ei ole muuta lääkettä kuin Jumalan sana. Siis Israelissa, Salom vaan terveisiä sieltä, tulin tällä viikolla Lehtimäen juhlilta, on aivan ihanaa, että äidit ovat kotona. Siellä on ihan normaalia, ei äidit ole koskaan työssä eikä ulkona, vaan he kasvattavat lapsensa ja miehet hankkivat elannon. Ja on aivan ihana katsella niitä perheitä, kun he menevät yhdessä syömään ja juhlapäivinä yhdessä liikkuvat. Miten hyvin käytöstavat ja muut ovat opetettu, miten hyvin he osaavat 10 käskyä ja miten he osaavat vanhan testamentin viisaudet. Ja se on suuri aare, mikä he ovat voineet antaa lapsilleen. Ja nythän meillä on tämä hämärtynyt tämä kristinuskon käsitys niin kouluissa kuin kodeissakin. Että hyvin harvassa kodissa enää luetaan iltarukouksia, ruokarukouksia ja lauletaan hengellisiä lauluja yhdessä illalla. Jos lapsi tottuu kuulemaan hengellisiä lauluja äitinsä suusta, vaikka niin kuin mä kuulin ihan pikkupuolesta lähtien, niin ne antaa sellaisen sisäisen onnellisuuden ja varmuuden, joka ei koskaan lähde pois. Sen vuoksi, jos lapsi joutuukin murrosiässä tai sen jälkeen vähän hakemaan, niin se kylvö, mitä sitä ennen on tehty lapsen kohdalla, niin se voi johtaa siihen tulokseen, että kun isä ja äiti rukoilee lapsen puolesta, niin lapsi huomaa, miten hyviä asioita se äiti on opettanut ja miten Jeesus rakkaudessa vetää häntä puoleensa. Ja kaikista eniten tutkimusten mukaan tulee uskoon, täyttyy pyhällä hengellä alle 20-vuotiaita Suomessa tälläkin hetkellä. Kaikista vähiten täyttyy pyhällä hengellä yli 50-vuotiaita ja tulevat uskoon. Että kyllä tämä on tietysti positiivinen merkki. Ja meillä on niin sanottua nuorisoherätystä havaittavissa, ja siitä voimme iloita. Ja kun itse olen tätä asiaa ajatellut, niin mä olen viime aikoina ihmetellyt, kun nyt mua kutsuttiin Turun yliopiston nuorisolle puhumaan, ja sitten yhteen toiseen paikkaan nuorisolle puhumaan, siis Jumalan sanaa. Jumalan sanaa, että Jeesus kastaa sinut pyhällä hengellä ja tulella ja täyttää sinut rauhalla ja rakkaudella, ilolla ja riemulla. Sillä ilolla, että jotain sinä et mistään muualta voi saada. Ja jos nuorille kutsutaan tämmöinen vanhahko mies puhumaan tämmöistä asioista, niin se on aika ihmeellistä aikaa, jota me elämme. Nyt on herätyksen aika Suomessa, ja se menee parhaiten nuorisoherätyksen kautta, ja nuoret monta kertaa sitten evankelioivat vanhemmat ja koditkin uskoon. Ja sen vuoksi esimerkiksi tuollaiset pyhäkoulut ja seurakunnan päiväkerhot ovat erittäin hyviä. Monet vanhemmat tulevat sitä kautta uskoon. Ja siitä on paljon esimerkkejä. Ja Jumala toimii tavalla ja toisella. Tänä aikana hän tahtoo pelastaa Suomen kansasta niin paljon kuin mahdollista. Ja hänellä on tuhansia keinoja, mutta eräs keino on lasten kautta. Minulla on 6-vuotias Eija-Maria, 9-vuotias Henri ja 13-vuotias Jyrki. Ja kun mä olen heidän tietysti lähin kasvattajansa vaimoni lisäksi, niin mä olen saanut seurata heitä, kun mä olen mun harrastukseni vuoksi ihan käynyt Israelissa matkoilla Lehtimäen juhlilla. Mä olen aina ottanut jonkun lapsen heistä mukaan. Ja jokainen heistä on siellä ylistyshetkissä Qumranin erämaa juhlissa, jossa lauletaan ja ylistetään Herraa Jeesusta ja annetaan hänelle kunnia, niin siellä he ovat alkaneet laulamaan ja puhumaan kielillä ja profetoimaan. Ja tuo Eija-Mari alkoi 3-vuotiaana, Henri 5-vuotiaana ja Jyrki siinä 5-6-vuotiaana. Ja silloin kun Eija-Mari 3-vuotiaana näki Jeesuksen meidän pihalla seisovan ja sanoi, että onpa paljon enkeleitä, hän laski niitä ja sanoi, että Jeesus seisoo tuossa pihalla ja hänellä on sauva kädessä ja sitten hänellä on sininen vyö ja pitkät tummat hiukset, että tupasisi katsomaan. En minä nähnyt, mutta mä uskoin ja sinä iltana Eija-Mari alkoi puhumaan kielillä ja laulamaan ja rukoilemaan. Kun mä lauloin tuota iltalaulua, mulla on tapana nukuttaa lapset tuossa noin käsivarsilla niin kauan kuin he jaksavat siihen tulla. Mä lauloin jotakin laulua, niin tämä mun Eija-Mari 3-vuotiaana alkoikin laulaa sitä ihan omalla kielellään. Ja minähän annoin laulaa, totta kai, ja mulla oli jotain probleemia työpaikka-asioissa ja sitten tämä 3-vuotias tyttö alkoi profetoimaan. Välillä puhui kielillä, lauloi kielillä ja välillä selvitti mulle. Ja 20 minuuttia hän profetoi mulle ja selvitti mulle sitä tilannetta, missä minä olin. Ja minä sain kaikki vastaukset. Ja siis ei pidä aliarvioida. Jeesus täyttää ihan yhtä hyvin lapset pyhällä hengellä ja varustaa armolahjoilla kuin aikuisetkin. Ja sen vuoksi perhe on kaikista tärkein lähetyskenttä. Jos sinulla perhe on uskossa, lapset ja vanhemmat, niin miten helppo sieltä on lähteä julistamaan evankeliumia. Mutta jos se ei ole kunnossa, niin parempi on, että et lähdekään. Hoida ensin se perhekunto ja sitten vasta lähde liikkeelle. Ja tässä on suuri salaisuus, niin kuin Raamattu sanoo. Esimerkiksi avioliitosta hän sanoi, että se on suuri salaisuus. Tämä on salaisuus on suuri. Nämä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Mutta myös teistä kukin kohdaltaan rakastakoon vaimoa niin kuin itseänsä, mutta vaimo kunnioittakoon miestänsä. Meillä tahtoo olla niin, että noissa avioliitoissa väljähtyy tämmöinen tunne sen takia, että me emme keskustele puolisoittemme kanssa, vaan etäännymme ja luulemme, että nyt on kaikki mennyttä. Mutta jos me turvaamme Raamatun sanaan, niin hän antaa niin kuin Abrahamille ja Saaralle ihmeellistä rakkautta vielä vanhoina päivinäkin. Ja sen minä olen havainnut, että ne perheet, joissa tosiaan illalla ja aamulla luetaan Raamattua ja rukoillaan vielä vanhoilla päivilläkin, niin niissä on aivan ihmeellinen rauha ja lepo, ja sinne lapset mielellään tulevat vielä aikuisinaakin hyvinkin usein, jo kun ovat jo saaneet siipensä alleen. Mutta tämä maa ei voi hyvin tältä osin. Tämä maa voi todella huonosti. Tämä maa on pahoinvointivaltio tältä osin, eikä hyvinvointivaltio. Ja sitä kertoo kaikki tilastot. Ja nyt meidän kristittyjen tehtävä olisi rukoilla avioliittojen ja perheiden puolesta ja niissä olevien lasten puolesta, että he saisivat vastaanottaa Herran Jeesuksen. Ja mä uskon, että kotiherätyksen, kotikokousten kautta Suomessa tulee paljon evankeliointia tapahtumaan näinä herätyksen aikoina, jossa me nyt elämme. Jos sinulla ei ole tullut kutsuttua se ystäviäsi kotiin, semmoisia, joita olet viimeksi nähnyt 5 vuotta sitten, niin otapas puhelin ja kutsu kahville. Ja jos vaikka hän tuleekin, tai mene sinä hänen kanssaan kahville. Tämä uskovien tehtävä julistaa ilosanomaa Herrasta Jeesuksesta on nyt niin ajankohtainen, että jos me rukoilemme siihen johdatusta kullekin päivälle, niin me todella saamme kohdata jokaisena päivänä jonkun uuden henkilön, jolle me saamme suoraan julistaa ilosanomaa Jeesuksesta. Viime viikon tiistaina minä kävin tuolla helluntai-seurakunnassa Vorsassa puhumassa vähän samasta aiheesta, mutta oli siinä jotain muutakin. Me rukoilimme siellä tällaisen rukouksen yhdessä, että Herra kaikkien sukukuntia koskettaisi. Arvatkaa, mun serkkupoika, joka ei 10 vuotta ottanut minun yhteyttä, soitti toissa päivänä. Ajatelkaa, että se on varmasti toteutuu monien muidenkin kohdalla. Siis Herra tahtoo nyt pelastaa sukukunnittain, perheittäin. Ja nyt on herätyksen aika. Sen takia me olemme rukousaukossa, muurin aukossa tässä hetkessä Suomen herätyksen alla. Jumala kuulee rukoukset, kun me vaan rukoilemme. Ja hän järjestää nämä tilanteet, jossa sinä sitten saat tarjota tämän elävän sanan ja kysyä, niin kuin täällä kysyttiin jo, että tahtoisitko sinä löytää elämäsi tarkoituksen, ottaa Jeesuksen vastaan elämääsi. Herra järjestää nämä tilanteet. Ja hän on näyttänyt näyssä ja ilmestyksessä, että nyt hän pelastaa sukukunnittain. Me olemme tähän saakka nähneet ja rukoilleet, että hän perhekunnittain pelastaa. Mutta nyt on aika sukukunnittain. Ja sen vuoksi me tarvitsemme hyvin paljon esirukousta sukujemme puolesta. Mä kerron vielä tästä yhden jutun. Mä rukoilin 2 kuukautta sitten isän suvun puolesta. Niin taas yksi mun serkkupoikani Nastolasta, jota en ollut tavannut vajaa sen 10 vuoteen, soitti mulle, hän on uskossa, että Herra on hänelle puhunut, että pitäisi rukoilla koko sukukunnan puolesta, miten sinulle? Näette, juuri eilen rukoilin, koska Herra kehotti. Ja me saamme vastauksia todella näihin rukouksiin, kun me vaan rukoilemme. Nyt on herätyksen aika ja Jeesus on lähellä, hän asuu sinussa, ei hän ole kaukana. Hän kuulee kaikki sinun huokaukset ja rukoukset. Ja myös tätä rakkautta me voimme rukoilla itsellemme ja aviopuolisollemme niin että, ja lapsillemme, että perheessä vallitsee keskinäinen rakkaus. Monta kertaa itse hillintä on yksi hengen hedelmä, joka on huonoiten hallittavissa, ja kurinalaisuus. Että jos te meinaatte hermostua lapsillenne tai aviopuolisolle, niin ajatelkaapa pikkusen hetki, että miten tuon voisi tämän ajatuksen rakkaudellisesti esittää, eikä niin kuin just mieleen tuli. että jos vaikka sulkisi suunsa minuutiksi pariksi ja menisi vaikka vessaan miettimään, niin voisi tulla paljon parempaa jälkeä. Ja vaikka rukoilla ja huokasta, että Herra auta tässä tilanteessa. Että me monta kertaa sanomme sitä, mitä emme tahdo. Me teemme sitä, mitä emme tahdo, niin kuin Raamattu sanoo. Ja meillä olisi aika paljon opettelemista tuossa itsehillinnässä ja kurinalaisuudessa siitä. Me loukkaamme sanoin lähimmäisiämme ja meidän lähimmäiset ovat perheessä. Kaikista lähimmäiset ovat perheessä. Aviopuolisia lapsia, joiden kanssa me olemme kaikista eniten tekemisissä. Ja jos me olemme uskossa, niin totta kai vihollinen hyökkää parhaiten juuri lähimmäisten kautta. Se pitää ymmärtää. Ja sen takia perheenjäsenet pitää olla rukouslistalla numero 1 sinun rukouslistallasi. Ja sen jälkeen, kun tämä puoli on kunnossa, niin voi rukoilla muidenkin puolesta. Mutta oma jumalasuhde on kaikista tärkein. Jeesus voi tulla minä hetkenä vaan. Rakasta Jumalaa yli kaiken, kaikesta sydämestäsi, kaikesta mielestäsi ja kaikesta sielustasi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Siis oman jumalasuhteen valvominen on A ja O. Se on numero 1. Jos Jeesus tulisi 10 minuutin päästä, niin mä toivoisin, että kaikki tästä lähdettäisiin ylöspäin, eikä kukaan jäisi istumaan penkkiin. Ja tämä on nyt lopun aikoja, kun me elämme, niin meidän tulee hyvin valvoa omaa jumalasuhdettamme, jotta me voimme antaa rakkautta lähimmäisillemme. Jeesus voi antaa Pyhän Henkensä kautta rakkautta meille runsaan määrin, jota me voimme aivan rajattomasti jakaa muille. Lehtimään juhlien viimeisenä päivänä Jeesus huusi, että joka janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon, niin minä annan elävää vettä, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään, niin kuin Raamattu sanoo. Ja tätä vettä hän nyt tänä herätyksen aikana tahtoo sinulle jakaa ja myös minulle, kun me vaan vastaanotamme sitä. Meillä pitää olla aamuhiljaiset hetket, jolloin me luovutamme päivän Herralle ja itsemme eläväksi uhriksi Jeesuksen käyttöön, niin hengen sielun kuin ruumiin puolesta. Pyydämme johdatusta pieniin ja suuriin asioihin. Ja pyydämme, että saisimme edes 3-5 hengelle evankelioida sinä päivänä. Ja aivan varmasti saatte sen tehdä. Ja mulla on työssä ollessa paljon sitä kokemuksia, kun mä ajattelin, että työaikana ei ehdi kyllä evankelioimaan mitään, niin mä aina aamulla rukoin, että lähetä nyt 3-5 ihan tuntematonta ihmistä. Ja Herra aina lähetti. Ja pitää kertoa yksi juttu, kun tuo Juha Väänteinen tuli istumaan mun työhuoneeseen kysymään yhdelle huippu-urheilijalle vähän harjoituslomaa. Ja Juhan istutin siihen sellaiseen tuoliin, missä oli paljon rukoiltu ja mäkin olin siinä paljon rukoillut. Ja kun joka kolmas sana oli kirous, niin mä ajattelin, että ei tosta miestä, kyllä jos Jumala tosta tekee uskovan, niin kyllä silloin on ihmeiden aika tullut. Ja siinä tunnin verran hän istui ja minä hiljaa koko ajan rukoilin, varmasti monet muutkin rukoillut hänen puolestaan. Mutta ei mennyt kuulkaa kuin 2 vuotta, kun mies julistaa evankeliumia televisiossa vielä rohkeammin kuin Burtsi Purhonen. Ja sanoi, että Jeesus on Herra ja häntä minä tahdon palvella ja hänen nimensä julistaa. Ja nyt hän on niin palaava uskova, että eikä yhtään kirosana enää tullut, kun mentiin Tallinnan laivalla. Mä koulutin noita matkanjohtajia tässä hieman pidin luentoa hänelle, niin ei, sitten istuimme kahvipöydässä, niin mä sanoin, että muistatko tämmöisen hetken, niin sanoin, että joo, kyllä on asia on muuttunut niin paljon, että ei enää ole sama sanasto. Et Jumala tekee ihmeitä myös teidän lasten ja kielen käytössä, kun jaksatte rukoilla ja sanoa, että ei ole sivistynyttä kiroilla. Minä sanon, kun meidän kotiin tulee lapsia, mä sanon, että meillä ei kiroilla. Siis meillä on tämmöinen tapa, meillä ei kiroilla. Sitten kun mä kesällä vaimon kanssa vedin tuommoista jalkapalloleiriä pikkupojille, ja siellä oli sitten, mä jaoin mehua niille ja siellä ne pojat pikkusen kiroilla pärskätti. Mä sanon, että ei ole sivistynyttä kiroilla, tällä leirillä ei kiroilla. Joo, mutta isä ja äitikin kiroaa. No mä sanoin, että sanokaa nyt isälle ja äille ne, että se ei ole sivistynyttä. Että Kyllä me voimme monella tavalla vaikuttaa myös niiden lasten elämään, joilla ei ole oikein isää eikä äitiä, jos on kuollut tai avioero lapsi. Me voimme tulla tämmöiseksi tuki-isäksi tai äidiksi ja pitää jotenkin erikoista huolta. Minulla on yksi tällainen poika, jonka mä olen silloin, kun hänen isänsä kuoli 3-vuotiaana, ottanut niin kuin, että mä olen niin kuin korvike-isä. Ja nytkin mä otin hänet mukaan Israelin matkalle ihan sen takia, että kun hän näkisi muitakin miehiä kuin vain äitinsä. Äidit on tietysti rakkauden lähteitä, mutta pojat tarvitsee isän mallia ja miehen mallia. Ja nyt kun meillä on tämmöinen tilanne Suomessa, että on niin paljon avioeroa lapsia ja isättömiä ja äidittömiä lapsia, niin me voisimme ajatella, että me itse kukin ottaisimme tämmöisen huoltotehtävän 1, 2 tai 3 lapsesta. Että olisimme niin kuin heille äitinä tai isänä tai mummina tai ukkina. Vaikka ne ei olisi meille tuttujakaan, vaan jollain tavalla tuttuja. Niin sillä tavalla me tekisimme sen, mitä Jeesus sanoi, että joka ottaa tykönsä yhden näistä pienemmistä, ottaa tykönsä minut. Ja sen takia sitten tämä myllynkivitehdas vielä, joka viettelee yhdenkin näistä pienistä, niin parempi olisi, että myllynkivi ripustettaisiin hänen kaulansa ja hänet heitettäisiin merten syvyyteen. Mä luulen, että Suomessa tarvittaisiin myllynkivitehdas, mutta jos sitä nyt ei perusteta, niin rukoillaan, että tämä asia muutoin hoituisi. Ettei tätä kohtaa Jumalan tarvitsisi käyttää. Rukoillaan nyt sukukuntien ja meidän perheittemme puolesta. Kaikkivaltias pyhä Jumala, me tulemme sinun eteesi tässä hetkessä Herran Jeesuksen nimessä. Ja tässä salissa olevien sukukunnat me tuomme kaikkivaltian Jumalan pyhien kasvojen eteen Jeesuksen nimessä. Ja kiitämme siitä, että Herra, sinä et yhtäkään heistä kadota, et pienintäkään, vaan jokaisen heistä kerrallansa poimittee lammastaraasi ja laumaasi. Ja me kiitämme siitä, että pari viikon sisällä jokainen meistä saa jo kuulla tämmöisistä uusista tapahtumista omassa suvuissamme. Sillä herätys tulee vain rukousten kautta ja anomisen kautta. Sillä isä tarvitsee totisia rukoilijoita, ja jotka rukoillen kulkevat, niitä Herra johdattaa. Me kiitämme näistä suvuista, jotka täällä ovat edustettuna, että heidän suvuissaan tulee valtava herätys. Että ei yksikään, olkoonpa he ulkomailla tai kotimaassa tai missä vaan, jää osattomaksi Herran Jeesuksen kosketuksesta. Kiitos, että isä, sinä rakkaudessa vedät jokaista puoleesi Jeesuksen tykö. Ja me tahdomme rukoilla Suomen avioliittojen, perheiden ja lapsien puolesta. Herra, estää avioerot, anna keskinäistä rakkautta aviopuolisoille niin, että mies rakastaa vaimoansa ja vaimo kunnioittaa miestänsä. Ja käännä lasten sydämet isien puoleen ja isien sydämet lasten puoleen, niin kuin Raamatussa lopun aikoina olet luvannut tehdä. Että tämä sana kävisi meidän silmiemme edessä toteen, niin kuin osittain on ne käynyt. Jeesuksen nimessä, aamen.
Nyt on taas aika toivottaa kaikille teille hyville kuulijoille hyvää lauantai-aamua ja tervetuloa aamukahvilla Silmät ristissä -ohjelmaan. Tänä aamuna mukana täällä studiossa on opetusneuvos Aatos Karjalainen. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Minä olen Maria Rantanen ja tuolla kontrolleissa Marjolaina Kuutti tuttuun tapaan. Ja Aatos Karjalainen, sinä tulit tähän aamuohjelmaan sitä varten, että sydämelläsi olet erityisesti Suomen lapset. Ja valitsit tuollaisen lapsiin viittaavan laulunkin tähän alkuun. Ja kerrotko vähän tarkemmin?
Niin, Raamatussa ainakin sanotaan, että lasten enkelit näkevät joka hetki taivaallisen isän kasvot. Minulla on 6-vuotias tytär ja 4-vuotiaana mulle sanoi iltarukouksen jälkeen, että voi jos isi, sinä tietäisit, miten kaunis suojelusenkeli minulla on. Ja tämä oli ilahduttava toteamus.
Oliko sinä itse kertonut lapselle suojelusenkelistä?
Kyllähän meillä on luettu iltakirjoina näitä pieniä kirjoja, joissa kerrotaan Jeesuksen teoista ja miten enkeli ilmestyi Marialle ja ilmoitti asioita ja miten suojelusenkeli on kullakin lapsella jo pienestä pitää.
Ja sitten sinun lapsesi näki sen?
Kyllä, hän kertoi näin.
Oliko se ainoa kerta?
Ei.
Muutenkin olet ollut lasten kanssa aika paljon tekemisissä, ehkä vähän varttuneempinkin, koska olet ollut opettamassa kauppaoppilaitoksessa ensin 6 vuotta niin kuin yli 20 vuotta sitten kauppaoppilaitoksen rehtorina. Tänä aikana maailma on muuttunut aika tavalla.
Kyllä se on muuttunut. Jos ajatellaan sitä aikaa, jolloin itse kasvoin 7-henkisessä perheessä, jossa oli kaksosveli 1,5 tuntia vanhempi ja sitten sisar 2 vuotta vanhempi ja meitä oli kaikkiaan 7. Meillä oli hyvin leikkikavereita, vaikka me kasvoimme tuolla maaseudulla sota-aikana, jolloin isät oli kyllä sodassa.
Ei ollut kaikkein turvallisimmat olosuhteet silloin?
Ei, jäi mieleen, kun verhoilla pimennettiin ikkunat ja pommikoneet lensivät taivaalla. Se pelotti vähän, piti mennä sängyn alle piiloon, kun sotilaita tuli juomaan vettä sisälle.
Onko voittopuolesti sinun mielessä sellaisia pelokkaita ajatuksia tuosta vai mitä muuta siihen liittyy?
No kyllä silloin, kun tuli ne koneet lähelle, niin juostiin maakellarin suojaan, että siinä tuli semmoinen tunne, että tilanne on vakava. Ja sitten se oli hauskinta, kun me äidin kanssa joka päivä kirjoitettiin isälle kirjeitä rintamalle, niin mehän emme osanneet muuta kuin piirtää käden kuvan ja isä voi sitä päätellä aina, kuinka käsi on kasvanut.
Kertoiko äiti silloin sinulle, että on olemassa suojusenkeliä ja voi luottaa taivaan isänä tällaista?
Kyllä, ja meillä sattuu olemaan vielä sellainen erikoinen tilanne, että isän veljen morsian oli äiti auttamassa, kun meitä oli 3 pientä lasta ja 1 lehmä. Niin hänellä oli tuollainen unissa saarnaamisen lahja ja sitten hän aina ilmoitti, että nyt on seurat ja sitten se pieni tupa oli tupaten täynnä väkeä illalla.
Te lapset olitte kaikki seurassa mukana?
Me olimme siellä pieninä mukana ja se oli niin iloista olla, että jos sanotaan, että on kasvanut lestariolaiskörttiläisessä kodissa, niin on saanut iloita tämmöisestä karismaattisuudesta.
Eli kaikkien lestadioisten kodit eivät ole, niin kuin joskus väitetään, tällaisia hyvin ahdasmielisiä.
Ei, kyllä meillä oli, minusta tuntui mukavalta se, että kun meille tuli poikavieraita, niin kuului ihan tapaan, että kuunnellaan yhdessä Jumalan valoitus radiosta ja sen jälkeen syödään ja sitten mennään pihalle leikkimään. Ja tästä tuli ihan kiva tapa ja ne meidän naapurin pojat, ne tulivat aina 10 meille. Hmm.
Siinä ei ole mitään semmoista pakon tuntua, vaan
ei se
oli elämää.
Se oli elämäntapa.
Joo. Niin kuin se monta kertaa on maaseudulla varsinkin ollut.
Kyllä, siitä on hyviä muistoja vaan.
No sitten sinä olet elänyt muualla kuin siellä Kainuussa.
No sitten olen Kajaanissa opiskellut ja asunut 12 vuotta ja 4 vuotta ollut sitten kauppaopettajana Joensuun kauppaoppilaitoksessa ja 2 vuotta Valkeakoskella. Ja sitten Helsingissä nämä yli 20 vuotta rehtorina. Siinä on voinut nähdä tätä kehitystä lasten kasvatuksen näkökulmasta. Ja siinä on kyllä tapahtunut muutoksia.
Mihin suuntaan?
Ja aluksihan oli aika mukavasti sillä tavalla, kun oli maaseutuperheitä ja pääelinkeino oli metsästys ja kalastus, niin silloin lapset vanhempien kanssa, niin ne olivat yhdessä. Ne tekivät kaikki askaret yhdessä siinä vanhempien rinnalla ja kasvoivat siinä, oppivat työhön ja vanhemmat olivat koko ajan niin kuin lähellä. Joten se kasvuympäristö oli toisaalta turvallinen, vaikka siihen liittyikin työntekoa.
Entä sitten? Niin sen, puhumme kehityksestä.
Niin, sen jälkeen sitten tultiin tuonne 50-60-luvulle. Se oli vielä aika rauhaisaa aikaa. Silloin oli kansakoulun opettaja kylällä hyvin korkeassa arvossa ja siellä pidetyt kerhot ja tuollaiset pyhäkoulut ja äitienpäivän juhlat. Kaikki oli hyvin hengellisiä kristittyjä juhlia ja niitä odotettiin ja niihin pukeuduttiin hyvin. Ja se aika oli jotenkin hyvin ryhdikästä ja toiveikasta aikaa lapsen kannalta, että tässä eletään niin kuin yhä parempaan ja parempaan Suomeen.
Muistan itse lapsuudestani sota-aikana eläneen vanhempien usein todenneet, että he toivovat aina silloin, että lapsilla olisi parempi tulevaisuus kuin heillä.
Jo vanhemmat tekivät kaikkensa sen eteen siihen aikaan, että lasten ei tarvitse tehdä niin kuin minun isän metsätöitä ja maanviljelystöitä ja äitin näitä kodin töitä ja lehmänhoitotöitä. Ja he kyllä siis pitivät siinä niin kuin hyvin tärkeänä päämääränä ja tavoitteena, että lapsilla olisi helpompaa. Ja joskus siinä jälkeenpäin ajatellen tuntuu, että he ehkä liikaakin uhrautuivat.
Että siitä näkyisi nyt sitten seurauksia taas jonkinlaisena pahoinvointina aika monen nuoren elämässä?
No kyllä sikäli tietysti, että he tottuivat ehkä saamaan kotoa kaiken tarvittavan hyvin helposti, kun vanhemmat tiukasti pyrkivät siihen turvaamaan lasten koulunkäynnin jatko-opiskelut. Kaikki eivät suinkaan sitä voineet turvata, vaikka olisi halunneetkin. Itsekään en voinut käydä keskikoulua, vaan myöhemmällä iällä sitten opiskelin yksityisoppilana. Merkonomiksi, mainoshoitajaksi, ekonomiksi, kauppatieteen maisteriksi. Tätä pitkää linjaa johtuen juuri vähävaraisuudesta.
Mutta joillakin lapsilla sitten, tai aika monella, elämä ei ole kovin hyvin mennyt. Tämän seuraavan sukupuolen lapsista ajatellaan. Ja miten sä kasvattajana näkisit, minkälaisia syitä tähän?
Ja siis tässä 60-luvun taitteessa tapahtui sellainen kasvatustyylin muutos, niin sanottu vapaan kasvatukseen, jolloin siihen saakka oli ollut opettaja, oli ollut auktoriteetti, vanhempia jopa teititeltiin ja arvostettiin ja paljon enemmän oli sukulaisyhteyksiä perheissä ja juhlia, yhteisiä juhlia. Sen jälkeen sitten tuli tämä maaltamuutto kaupunkeihin ja siinä nämä yhteydet muuttuivat vähäisimmiksi ja sitten myöskin voisi sanoa, että se vapautuminen, mikä tapahtui niin sanotun vapaan kasvatuksen merkeissä, että lapsi kasvaa kuin kukkanen kämmenä, että sitä ei tarvitse ohjata eikä sille antaa rajoja, niin vaan paljon vapauksia, niin kuin sallittiin tupakointikouluissa ja ei tarvinnut enää nousta seisomaan vastatessa opettajalle.
Tätä kehitystä sinä tuskin olet nähnyt hyvänä, jos on oikein tulkita sanojasi.
En sikäli, että se toi lapselle liian suuren liikkuma-alan. Hän ei tiennyt, missä on rajat ja hän halusi kokeilla niitä ja saada sen hyväksymisen ja rajan tietää. Ja jos rajoja ei annettu kotoa, niin niitä koitettiin etsiä sitten kodin ulkopuolelta, koska lapsihan kaipaa turvallisuutta.
Muuten mihin sinä itse perustat tällaisen näkemyksen, miten lapsia kasvatetaan?
Lapsia pitäisi kasvattaa rakkaudella, siis läheisellä rakkaudella, niin että lapsi tuntee itsensä tärkeäksi, arvokkaaksi perheessä ihmisenä eikä toissijaiseksi ja että hänelle omistetaan aikaa, hänen kanssaan ollaan yhdessä. Häntä pidetään sylissä ja hän haluaa myöskin sitä ja myöskin hellitään ja suukotellaan, että tämä lämpö ja turvallisuus ja rakkaus, se on niin kuin tulisi luonnollisena tähän elämiseen mukaan.
Koska sinä olet itse tunnustava kristitty, niin onko tämä lähinnä se maailmankatsomus, minkä sinä saat Jumalan sanasta? Ja miten paljon painoisempaa sille opetukseen, mikä Jumalan sanassa on lasten kasvatukseenkin liittyen?
Kyllä sieltä tulee pohja ja se on meillä kotoa tietysti myös tämä kristillinen pohja ollut ja tullut sukupolvesta toiseen. Ja, mutta kun ajattelee asioita lapsen kannalta, niin lapsihan tekee ja viihtyy hyvin. Jos hän on onnellinen, niin hän viihtyy kotonaan. Hän leikkii mielellään kotona, on kotona, tuntee kodin kodiksi ja sinne on ystävätkin tervetulleita. Että on lämmin vastaanotto, eikä tyhjät seinät vastassa, kun tulee koulusta ja paperilappuja jääkaapin pöydän päällä, mihin mennä ja mitä tehdä.
Sekin tapa on jollakin tavalla aika ymmärrettävä, kun ajattelee nykyään kotea, jossa monta kertaa on yksinhuoltaja, joka sitten joutuu jättämään lapselleen ohjeita ja viestejä, että tästä sinä sitten selviät, kun lämmität tämän ruoan ja teet sitä ja sitä.
Niin tämä yhteiskunnallinen moraali tuossa avioliittojen kohdalla, niin se mureni tämän vapaan kasvatuksen ja vapaan seksin tullessa 60-70-luvulla, niin että avioerojen määrähän moninkertaistui. Ja on ihan selvää, että silloin yksinhuoltaja on työssä ja lapset tulee kotiin ja siellä ei ole ketään. USA:ssa esimerkiksi on tutkittu, että se vie puolet opiskelijan opiskelumotivaatiosta ja tuommoista perusturvallisuudesta, jos toinen vanhemmista puuttuu.
Ja mitä kaikkea sinä koet, kun olet lasten kanssa ollut tekemissä paljon, niin että tämmöiseen rakkauteen kuuluu? Eihän se pelkkä mikään tämmöinen tunneasia ole ja lapsista lapsien hyvänäkään pitäminen, vaan siinä kuuluu paljon monta muutakin asiaa, eikö niin?
Kyllä, siihen kuuluu yhdessäoloja, huumoria, nauruja, leikki ja tekeminen. Ja mä muistan, kun isä tuli sodasta lomalta, niin hän otti kaksospojat toisen toiselle polvelle ja tämän Aira-siskon siihen keskelle ja istumaan siihen kikkutuoliin. Ja se oli ensimmäinen, kun aina sen teki, kun hän tuli lomalle. Siitä jäi kyllä hyvin turvallinen kuva, että miten hyvä oli istua isän sylissä.
Mutta sitten lapset tarvii myös ohjausta. Millä tavalla sitä annetaan, että tehtäisiin oikein?
Niin, lapset tarvitsevat ohjausta etenkin nykyaikana, kun koulumaailmassa ja muualla paljon kristinuskon vastaisuutta. Niin mä ainakin lähden siitä, että opetan lapsilleni, että kaikki eivät tunne Jeesusta. Ja sen vuoksi he voivat ajatella eri tavalla. Mutta että Jeesus on kaikki valtias, hän rakastaa lapsia ja hän tahtoo siunata lapsia. Ja että lapset tietävät myös sen, että isä rukoilee heidän puolestansa, kun mennään kouluun. Vielä koulun matkalla, siunausta koulupäivään ja suojelusta ja varjelusta. Että se tapahtuu yhdessä siinä. Niin se kestää sitten kritiikinkin. Tietysti niistä lapsista ja rohkeimmista tulee sitten jopa vahviakin uskossa. Ne voivat kysyä jopa ystävältään, miksi joulua vietetään. Ja tavallinen vastaus on tietysti, että joulupukki tulee, mutta kyllä se siitä selviää, että silloin alkoi ajanlasku, kun Jeesus syntyi ja se on Jeesuksen syntymäpäivän juhla. Kyllä lapset osaavat näistä keskustella. Muistan, kun tuo Henri 7-vuotiaana oli bussipysäkillä, heitä oli 5 poikkaa ja hän oli ensimmäisellä luokalla. Niin hän oli kysynyt näiltä 4:ltä, että uskotko sinä Jeesukseen. 3 oli vastannut, että uskon, että Jeesus elää ja on kaikkivaltias. Ja tämä 4 sitten epäili, niin mun Henri poika sanoi sitten illalla, että voitaisiko rukoilla tämän 4. pojan puolesta, että hänkin uskoisi Jeesukseen. Ja tämä oli 7-vuotiaan puhetta.
Lapset ovat aika mutkattomia evankelistoja.
Kyllä, he hyvin selkeästi sen ilmaisivat.
Ja teillä varmaan käy näitä kavereita sitten kotonakin evankeloitamassa.
Kyllä, käy. Minä olen monia meidän lasten kavereita saanut viedyksi pyhäkouluun tai sitten tällaisiin harrastustapahtumiin, joissa on hengellistä ohjelmaa.
Entä sitten, kun tulee ristiriitaa tästä, tai tuleeko, että naapurin kaverilla ja koulukaverilla on tämmöisiä kaikennäköisiä hirmulliskuleluja ja kaikennäköistä muuta, jotka vaikuttaa hirveältä ja vähän okkultistisiakin ja tulee ehkä jotain toisenlaisia pelejä, mitä ei kristitty isä tai äiti haluaisi kodissaan nähdä, niin miten näistä selvitään?
Se tulee kyllä lapselle ihan selvästi tuoda esille, että on 2 eri maailmaa. On tämä hyvyyden ja pahuuden maailma. Ja Jeesus voi antaa iankaikkisen elämän ja hän voi auttaa hädässä. Ja mun poikani putosi puusta 6-vuotiaana ja reisiluu meni poikki. Ja minä kysyin sitten sairaalassa, että mitä sinä teit, kun makasit siellä maassa. Niin hän sanoi mulle, että minä rukoilin, että Jeesus auta minua. Ja niin siinä kirurgi sitten oli hiihtämässä ihan lähellä.
Se oli ihana todistus sen lapsellekin, että Jumala voi lähettää näinkin apua. Tuo on aika vakava sana, kun Herra puhuu siitä, että joka viettelee yhden näistä pienistä, jotka uskovat häneen, niin olisi parempi, että myllynkivi ripustettaisiin hänen kaulansa ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. On ajettu tässä nykyään lapsiin suunnistuvassa teollisuudessa, että on kaikista tässä huviteollisuudessa, että on aika paljon semmoisia joistakin vanhemmista ihan tavalliset näyttäviä asioita, jotka kuitenkin viettelee lapsia pois rehdestä lapsen uskosta Jumalaa ja turvautumista Jeesukseen. Ja on tietysti lapsia, jotka ei koskaan saa kuullakaan tästä. Niin tässä on, meillä kasvattajilla on aika paljon vastuuta siitä, mitä sallimme, että lasten silmien eteen pannaan.
Joo, tosiaan tässä on vanhemmilla kova työ, kun esimerkiksi televisio, kun tuottaa lauantaisin ja sunnuntai-aamuisin lastenohjelmia, niin kyllä ne on enemmän tai kuttanoitutta tai jotakin hauskaa piirrossarjakin saattaa olla, mutta ei yhtään hengellistä lastenohjelmaa tule. Että sitä kyllä kristityt kodit odottavat ja kaipaavat, että olisi näitä lasten hengellisiä lauluja ja tätä perusturvallisuuden tuomista leikkimuodossa, niin kuin se on seurakunnan päiväkerhoissa ja pyhäkouluissakin, joissakin hyvin mukavasti viedään eteenpäin.
Miten sinä ajattelet, että sellaiset vanhemmat, jotka ei oikein tiedä, mitä lasten kanssa pitäisi tehdä, miten heillä antaa oikeat kasvatusta ja koulutusta, niin mistä he voisivat löytää apua? Kokevat, että ei ole oikein kunnollisia vanhempina tai tällä tavalla ohjaamassa lapsiaan?
On hyvin paljon seurakuntaa nuorille, nuorisoleirejä joka seurakunnassa ja erilaisia nuorisotapahtumia, joihin voi vanhemmat ohjata. Ne ovat päivän, viikon tai 2 viikon mittaisia. Tietysti on partio ja jotain muuta urheiluharrastuksia, mutta nämä voidaan yhdistää kristillispohjaiseksi.
Kuka ne yhdistää? Eli onko tällaisia todellisia kristillisiä leirejä ja muita toimia, että
kyllä niitä,
ei uskalta lapsia panna?
Kyllä niitä on Suomessa, mutta monetkaan vanhemmat eivät vaivaudu ottamaan niistä selvää. Ja ehkä tiedottaminenkin on heikkoa. Mun Jyrki poika, kun 13-vuotias, niin on ollut 5 kertaa aina kesäkuun alussa semmoisella 2 viikon Kotkankallion leirillä, jossa on kaikenlaista liikuntaa ja harrastusta ja sitten raamatun opiskelua ja lauluja iltanuotion ääressä, hengellisiä lauluja. Ja kyllä nämä pojat ja tytöt tulevat ihan kuin muuttuneina siinä sen 2 viikon aikana takaisin.
Ja tässä leireissä on myös sellainen raamatullinen opetus ja laulut ja muut vastaavat, jotka korostan tietysti sitä, että lapset tulisivat tunteen Herran.
Kyllä, mutta Joo. Se on sillä tavalla sopivassa määrin, että tätä puuhaamista on taas sopivassa määrin.
Mikä on tarpeellista.
Määrin. Kyllä, Joo. Lapsilla on paljon energiaa.
Joo. Miten tärkeänä sä pidät sitä, että lapsia nimenomaan ohjataan Jeesuksen tuntemiseen?
No se nyt on jokainen, joka kastattaa lapsensa kristinuskoon, niin hän lupaa siinä kastetilaisuudessa kasvattaa kristilliseltä pohjalta tämän lapsen. Mutta se monta kertaa unohtuu ja sitten tuo raamatun sana tuleekin sitten vastaan. Minä haluaisin lukea sen Paavalin kirje efesolaisille. Lapset, olkaa vanhemmille kuuliaiset Herrassa, sillä se on oikein. Kunnioita isäsi ja äitiäsi. Tämä on ensimmäinen käsky, jota seuraa lupaus, että menestyisit ja kauan eläisit maan päällä. Ja sitten on isille ohje, ja te isät, älkää kiihoittako lapsianne vihaan, vaan kasvattakaa heitä Herran kurissa ja nuhteessa. Tämä kuri ja nuhde on tietysti käsitetään nyt monella tavalla, mutta minä käsitän sen, että on olemassa tietyt säännöt, joiden sisällä pelataan. Ja jos lapsi alkaa katkeroitua vanhempiaan kohtaan tai ei pidä enää heistä tai alkaa vihata heitä, niin hän hakee hyväksyntää kodin ulkopuolelta, että hänet hyväksyttäisiin persoonana.
Ja se voi johtaa aivan toisenlaisiin elämänkuvioihin. Hyväksyntä ei tulekaan enää samalla tavalla kuin se voisi kotona tulla.
Silloin lapsi ajattelee, että se koti onkin kodin ulkopuolella ja siellä viihtyy paremmin.
Esimerkiksi kadulla.
Kadulla ja...
Kadun säännöt. Tai jossakin
kadulla ja
jengissä.
Jengissä ja sitten rautatieasematunneleissa. Ja siellä täytyy päteä jengissä tekemällä jotakin, että saisi hyväksyntää. Ja tämän hyväksynnän lapsi tarvitsee, siis että hän on saanut jotakin aikaan, kun hän tekee askareita, kun hän tekee käsitöitä koulussa tai piirtää, että niitä arvostetaan, että ne huomioidaan. Ja tällä tavalla hänen itse tuntonsa kehittyy normaalilla tavalla. Suomalaisillahan on hyvin heikko itsetunto johtuen siitä, että tämä positiivista palautetta ei ole annettu kodeissa eikä kouluissa. Se on ollut hyvin vähäistä.
Ja aika usein törmää tilanteeseen, jossa tämmöistä vähän heikompi itsetuntoista pienempää jallitetaan sillä, että oot kova jätkä, kun uskallat tehdä näin.
Joo, ja siinä sitten jopa tulee tällaisia tilanteita, joissa sitten pakotetaan ja kiusataan. Ja niistähän on saatu lukea lehdistä ja kuulla televisiosta.
Onko tämmöiseen koulukiusaamiseen yleensä, onko se ratkaisua? Jos ajatellaan, että se on nyt jo tällainen hiukan ylitse paisuva ilmiö, ja kyllähän siihen psykologit puuttuvat ja yhtä ja toista muuta, mutta onko siinä jotain käytännön linjoja, millä saataisiin tilanne hallituksi?
Minusta siinä olisi opettajan ja kodin välinen yhteistyö ja opettajan ja koulun paneutuminen tämän oppilaan kohdalla panostaa erityisesti aikaa häneen.
Siihen, joka kiusaa?
Joka on kiusattu ja kiusaa, molempiin.
Kumpaankin?
Kyllä. Hoitavana se kiusattuun ja se huomion tarve, jota kiusaa ja etsii, kun hän kiusaa, että hän saisi sen tyydytettyä joko palautteena opettajalta, työsuorituksesta, koulusuorituksesta tai kotona harrastuksista, urheilusta tai kotona tulisi hyväksytyksi ja saisi sitä itsetuntoa, ettei sitä tarvitsi hakea muualta enää sitä hyväksymistä.
Välillä tuntuu siitä, että opettajilla ei ole oikein valmiutta puuttua näihin asioihin. Ikään kuin he pelkäisivät ottaa kiinni tällaisia häirikköitsijöitä ja sitten näitä toisiakin.
Tällainen virkamiesmentaliteetti on ollut melko pitkään nyt vallalla opettajien keskuudessa, että opetetaan luokkaa, kun pitäisi opettaa yhtä oppilasta ja kiinnittää hänen erityistä huomiota koko ajan. Ja tietysti suuret ryhmät vaikeuttavat sitä, mutta silloin tuleekin vastuu tuosta työstä, opettajan työstä. Se on erittäin suuri vastuu, niin kuin vanhempien vastuu on vielä suurempi, että järjestää aikaa välituntisin vapaa-ajalla keskusteluun tällaisten oppilaiden kanssa.
Oletko sä itse nähnyt, että tämmöinen toimii?
Kyllä työssäni esimerkiksi apulaisrehtorini kanssa me uhrasimme usein aikaa jopa tunnin keskusteluun tällaisten oppilaiden kanssa, jotka olivat eroaikeissa tai koulun lopettamisaikeissa. Ja siellä taustalla oli erilaisia syitä. Ja kun he saivat tätä palautetta ja uskoa elämäänsä, sanotaan apulaisrehtorilta, opettajalta, opinto-ohjaajalta, rehtorilta, niin he eivät suinkaan lopettaneet. Ja olen sitten kuullut verrannut tilastoja, joissa ei paneuduta näiden vaikeimpien oppilaiden, ettei niillä anneta runsaammin aikaa kuin muille, niin siellä ongelmat kärjistyvät.
Ja tämmöiset oppilaat harvemmin ovat kotonaakaan sitä huomiota saaneet, mitä
ei sitä,
voisivat tarvinneet. Että...
Sitä he juuri hakevat koulussa ja välitunnilla usein yrittävät herättää huomiota kiusaamalla sitten tai tekemällä jotakin, ei hyväksyttävää.
Tällainen keskustelu voi tietysti olla taas aika painava piikki jonkun vanhemman sydämensä, kun hän miettii, että minulla ei ollut mahdollisuuksia aina hoitaa lapsia niin kuin olisin halunnut, ja miten tällaista taakasta voi päästä vanhempana.
Niin.
Minusta tuntuu nimittäin, että meidän yhteiskunta aika paljon syyllistää myös vanhempia siinä, että kun koti on sellainen, niin tietysti lapset ovat tuollaisia.
Kaikki vanhemmat tekevät kasvatusvirheitä, mutta on joka hetki menossa kasvatustilanne, kun on lapsia ympärillä, niin siinä on syytä hieman miettiä, millä tavalla reagoi, jos lapsi kerjää huomiota, että millä tavalla siihen suhtautuu. Mikä on se rakkaudellinen tapa ja mikä on ei-rakkaudellinen tapa pysähtyä hieman miettimään ennen kuin tekee mitään.
Me elämme nyt semmoisen sukupolven aikaa, jossa suurin osa on ollut tällaista no-rules-ihmisiä, eli ei-sääntöjä ihmisiä. Muistan tämmöisen paidan nähneen jonkun nuoren isän rintapiillä, se teksti luki no-rules, eli ei-sääntöjä. Mietin vähän sitä, kun hän sitä poikaan siinä kärsi, että mitähän tuosta seuraavasta sukupolvesta tulee. Oli tukka pystyssä ja oli vähän sen näköistä kaveria, että tosiaan tässä nyt mennään rämeästi eteenpäin. Ei välttämättä ole kauhean valoisa tulevaisuus, jos jatkuvasti eletään ilman mitään sääntöjä.
Niin, meillä oli tässä välillä tavallaan säännöttömään kasvatuksen aika, vapaan kasvatuksen aika. Mutta nyt ollaan kyllä jonkin verran palaamassa takaisin tähän sääntöihin. Mutta sitä haittaa sitten monet muut tekijät, koska tukea ei tahdo saada tosiaan tiedotusvälineiltä, radiolta, televisiolta, vaan vanhemmat ovat sitten yksin tai yksinhuoltajat ovat yksin tämän asiansa kanssa, mutta jotka Jumalaan luottavat ja turvaavat, niin kyllä heidän lapsistaan Jumala hyvää huolta pitää, että vanhemman rukous, vanhempien rukous lastensa puolesta päivittäin. Minusta se on ensiarvoisen tärkeää.
Hmm. Tärkeää on ne vanhemmat, jotka ymmärtävät tilanteen, niin he panevat oman panoksensa tähän lasten kasvatukseen. Minusta on mielenkiintoista, että jotkut sosiologit väittävät, että nyt kun me olemme eläneet tämmöistä kapinaisen sukupolven aikaa, niin seuraava sukupolvi taas etsii perinteisiä arvoja, etsii turvallisuutta ja haluaisi palata avioliittoon, joka säilyy sitten yhden ihmisen kanssa koko eliniän ja lapset kasvatetaan kotona ja äiti olisi kotona ja jopa tämmöisen, että kunnioittaisi niitä arvoja, mitä Jumalan sanassa on, kunhan joku antaisi tämän mallin heille.
Ja useimmilla nuorilla, jotka ovat murrosiän ohittamassa tai ohittaneet, niin on ensimmäinen kysymys se, että mikä tämän elämän tarkoitus on. Mm-hmm. Ja he etsivät sitä tarkoitusta hyvin monilla eri tavoilla ja monilta eri tahoilta. Ja tämä elämän tarkoitus, se, että on sisäinen rauha, ilo, onni ja rakkaus, mikä tulee ylhäältä, kaikki valtiolta Jumalalta, niin sitä ei oivalleta, jos ei ole kotona sisäistetty. Se voidaan oppia vasta sitten ehkä monien mutkien kautta ja kommellusten kautta ja ennen kuin kädet menee ristiin ja pyydetään apua Jeesukselta ja taivaan isältä.
Puhut elämän tarkoituksesta ja siihenkin ajatukseen törmää usein nuorten kanssa, että maailma on niin vaikea nykyisin. On saastuneisuuden ongelmat, on ydinaseiden ongelmat, on työttömyyden ongelmat ja yleensä on hiukan katastrofituntu monella. Et mitä tästä kaikesta tulee? Riittääkö se, että itsellä on sisimmässä tämmöinen ilo ja rauha, niin kuin sanoit?
En ole tuo Raamatun sana nojaten. Jokainen sillä päivällä on omaa murheensa ja huominen päivä kantaa huolensa itsellään. Että sellainen luottavainen suhtautuminen tulevaisuuteen, niin kuin sotien jälkeen Suomessa, jolloin oli tiukkaa, oli ruokakortilla ja hyvin säännöstelty ruokatalous. Ja nyt me olemme niin sanotussa lamataloudessa. Tämähän ei ole läheskään yhtä tiukkaa. Ja kuitenkin silloin tuo elämän tarkoitus ja optimistisuus ja toiveikkuus ja pilkeä tulevaisuudet suhteen, niin se oli kyllä nuorilla aivan paljon suurempi ja iloisempi kuin nyt. Että tätä minä olen ihmetellyt, että miksi näin.
Oli ehkä sellaista yhteishenkeä myös aika voimakkaasti. Oli taustalla yksi suuri yhteinen vihollinen, kuten sanoin, ja piti selvitä.
Niin, ja sitten oli halu rakentaa ja saada paremmat olosuhteet ja ponnistella yhdessä eteenpäin. Ja nyt sitten tällainen toivekkuus, mitä saattaa olla esimerkiksi Virossa tällä hetkellä, jos siellä kulkee kadulla, tai Israelissa, jossa myöskin olen käynyt, niin sitä toivekkuutta puuttuu nuorten silmistä ja aikuisten silmistä. Meillä on hyvin vakavia ilmeitä näkee Suomen kaduilla ja kujilla.
Itse asiassa paljon toivekkaampia ja iloisempia ihmisiä löytyy hyvin köyhien ihmisten joukosta, kehitysmaista ja muuta.
Täytyy sanoa näin, että elämän sisältö ei koskaan tule tyydyttymään materialismista, vaan se, että on sisäinen rauha, tasapaino, rakkaus ja luottamus ja turvallisuus korkeimman johdotuksen.
Ehkä sekin, että pystyy tekemään jotakin vähempiosaisten hyväksi.
Auttamiseen, lähimmäisen auttaminen, se on hyvin tärkeää, että siitä saa paljon enemmän kuin mistään muusta. Ja nyt olisi tänään lama-aikana hyvä meillä Suomessa miettiä jokaisessa kodissa tätä, että miten voisi naapuria tai lähimmäistä auttaa.
Esimerkiksi, mitä olet itse löytänyt?
No vaikka lasten hoidossa, että jos siinä on ongelmia näissä yksinhuoltajaperheissä.
Oletko uskaltanut mennä sanomaan jollekin yksinhuoltajalle, että meilläkin olisi tilanteja lapsille?
No minä olen yrittänyt olla niin sanottu korvike-isä jollekin pojalle, jolla ei ole isää. Isä on kuollut siinä tapauksessa. Ja mä huomaan, että sellainen työ on hyvin tärkeää.
Ja on varmaan omatkin lapset pitää siinä.
Omat lapset.
Perhe kasvaa.
Siinä kasvaa mukana ja puhutaan niin sanotusta sijaiskodeista, jossa on molemmat vanhemmat, että tällainen lapsi, joka elää vain yhden vanhemman kanssa, niin voisi vierailla usein tällaisessa. Ja tämmöisiä ystävyyssuhteita mä suosittelisin kaikille suomalaisille ehille perheille.
Miten sä yleensä ajattelet tulevaisuutta? Onko sulla, koetteet lapsia, nuoria ja tällaista, niin ootko sä toiveikas sen suhteen?
Nuoret ovat aina hyvin energisiä, toiveikkaita ja heillä harvemmin epätoivovaltaa, ellei toi viha-katkeruussuhde ole sitten saastuttanut sisintä kasvujassa.
Raamatus on hyvin merkillinen sana, joka liittyy siihen, miten ennen kuin Jeesus tulee takaisin, tulee aika, jolloin isien sydämet kääntyvät lasten puoleen, lasten sydämet isien puoleen. Miten tämä sana käytännössä toimii?
Kyllä se on suuri ilo, kun 13-vuotias poika tulee vähäksi aikaa isin kainaloon ennen nukkumaan menoa ja 9-vuotias haluaa olla lähellä. Niin kyllä se näkyy näin konkreettisesti ja että he kaipaavat syliä ja heitä pidetään ja että on aikaa. Eikä siten, että eläs nyt siihen tulee, että sillä on tärkeämpääkin tekemistä, että menee hänet pois. Tätä suhtautumista valitettavasti vielä on.
Mutta lapsilla on luonnostaan kaipuu.
Lapsilla on syvä karakkaiden kaipuu ja hyväksymiksi tulemisen tarve. Ja tämä oman itsetunnon, terveen itsetunnon kehittymisen tarve.
Samanaikaisesti kun me elämme tässä julmassa maailmassa, jossa lapsia abortoidaan ja nyt mietitään sitä, miten vanhemmista päästään eroon, kun he vanhenevat, niin samanaikaisesti on sellainen valtava mahdollisuus kristityissä kodeissa ainakin osoittaa sitä, että lapset ovat arvokkaita Jumalan lahjoja ja tässä rakentaa toisenlaista maailmaa.
Kyllä, tämä on ainutlaatuinen tilaisuus Suomessa, koska meillä on paljon työttömiä ja myös miehiä ja naisia. Ja nyt heillä on erinomainen tilaisuus paneutua tähän lasten kasvatustehtävään.
Olisiko Jumala antanut tämmöisen ja ihan sitäkin varten, että voitaisiin pysähtyä tärkeimmän asian eteen?
Ehkä. Tämä on niin tärkeä asia, että varmasti tällainen pysähtyminen on paikallaan.
Oletko törmännyt työttömiin, joiden kodissa olisi tapahtunut parantumista sen tähden, että on ollut aika enemmän lapsille?
Olen tavannut sellaisia, jotka ovat isyyslomalla tai hoitovapaalla olevia isiä. Ja silloin, kun isä hoitaa lapsiaan, kun äiti on työssä, niin isän näkemys aivan eri tavalla hänen silmänsä aukeaa lasten elämään.
Tämä on tärkeä alue ja itse asiassa tästä aiheesta olemme pyytäneetkin sinua, Aatos Karjalan, puhumaan Kristilliseen keskukseen sunnuntaina 29. lokakuuta isien sydämet lasten puoleen tätä Raamatun Malakian kirjan sanaa lainataksemme. Mitä Jumala odottaa meidän aikamme seurakunnalta ja mitkä ovat hänen mahdollisuutensa korjata isien ja lasten välisiä suhteita, jotta jotain parempaa tapahtuisi meidän maailmassamme?
Jumalalla on kaikki valta ja kaikki mahdollisuudet, jos me käännymme hänen puoleensa.
Kerro jotakin semmoista, mitä sun mielessäni mielessäsi on oman perheen piiristä, omien lasten piiristä, mikä on sinun erityisesti rohkaisut?
No se, että he kutsuvat kylään ystäviä ja että he saavat kokea sen, että näitä ystäviä arvostetaan siinä kun heitäkin ja heille tarjotaan yösiä ja ruokaa. Monesti on perheitä, jos tulee tyttöjä tai poikia kylään, niin se on ruokailuaika, niin ne eivät tule siihen pöytään. Tähän toivoisi muutosta, että siis tämä kanssakäyminen olisi hyvin kotoista, kun tuodaan ystäviä kotiin. Silloin nämä ystävyyssuhteet ja arvostus kotien välillä ja kanssakäyminen nousisi toiselle tasolle. Ja varmasti monissa kodissa onkin näin jo. Mitä tulee sitten tuohon kysymykseen, mitä arvostan? Sanoisin, että en arvosta sitä, että lapselle asetetaan liikoja tavoitteita esimerkiksi urheilusaavutuksissa, opiskeluissa, jolloin vanhemmista tulee autonkuljettajia 5-6 harrastukseen viikossa ja isä tai äitiä elää sen kautta, että lapsi menestyy jossakin urheilulajissa. Ja en myöskään näe hyvänä sitä, että ainut arvostus, mitä voidaan lapselle antaa, on se, että hän menestyy opinnoissaan, koska siitä voi tulla hyvin kapealainen persoonallisuus, joka ei ole kypsä työelämään eikä sosiaalisiin suhteisiin.
Hyvä kuulla tämä opetusneuvokselta. Elämässä on hyvin tärkeitä muitakin arvoja kuin se, että kouluarvosanat ovat tärkeitä, ovat hyvät.
Minusta muut arvot ovat vielä tärkeämpiä.
Ja tärkeät lapset tietää, että hän on itse rakastettu, arvostettu ja löytää omia mahdollisuuksia.
Kyllä se myönteisen palautteen antaminen eri tilanteissa niin koulussa kuin kotona ja myöskin tuntemattomille lapsille, jos vaan voi rohkaista, niin siitä vaan.
Ja sitten sanoisitko sanan sellaiselle vanhemmalle, isälle tai äidille, joka kokee, että no minä nyt olen epäonnistunut. Mitä sen seuraavaksi pitää tehdä lapsensa kanssa?
No kyllähän lapsen kanssa aina voi kertoilla ja jutella näitä asioita. Mä muistan, kun eräs isä kertoi mulle, että kun hänen poikansa oli 6-17-vuotiaita, niin he juttelivat näistä kasvatusasioista niin vitsikkäästi, niin pojat sanoivat, että kun me olimme silloin pieniä ressukoita ja onnettomia ja sinä annoit meille remmiä, niin se tuntui aika ilkeältä ja pahalta, mutta emme me yhtään katkeria siitä ole.
Lapset oppivat, sinä kasvat ja kasvattavat vanhempiankin.
Kyllä.
Siinä samalla. On hyvä myös muistaa se, että Jumalan edessä on kaikki vajamittaisia ja vanhempina ja lapsina, milloin mikin aika on ja Jumalan puoleen saa kääntyä ja pyytää anteeksi menneitä virheitä ja sitten voimaa ja viisautta uuteen alkuun, etenkin luottaen siihen, että Jumalan sanassaan pystyy meitä ohjaamaan Pyhän Henkensä kautta.
Anteeksi pyyntö ja antaminen, se pitäisi olla kodissa joka päiväinen asia.
Ja silloin se tulee luonnolliseksi myös muissa ihmissuhteissa lapselle myöhemmin, eikä tarvitse turhia katkeruuksia kantaa.
Kyllä.
Ja kiitos Aatos Karjalainen tästä aamukahvihetkestä ja tervetuloa sitten Kristilliseen keskukseen, jossa olet sitten puhumassa asioista ja palvelemassa ihmisiä.
Kiitoksia.